16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar vam dan. U najavi dnevnika izdvajamo.
Dodik. Srpska će podržati sve što čini Srbija o pitanju Kosova.
Predsjednik Srpske na slavi kod patrijarha Irineja.
Republika Srpska izašla iz krize. Vlada obezbijedila potpunu ažurnost u izvršenju budžetskih obaveza, izjavila premijerka Cvijanović.
U Bijeljini obilježene 22 godine od egzodusa Srba iz Sarajeva.
Policija traga za licem koje je spalilo Zolju na poslovnu zgradu u Banja Luci.
Vučić protiv zamrznutog konflikta na Kosovu, Srbija vremenom u sve težoj poziciji.
Fudbaleri Radnika protiv Željezničara u Ligi za prvaka, Borac protiv Viteza u Ligi za opstanak BiH.
Danas vjetrovito sa padavinama, sutra promjenjivo vrijeme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Beogradu da je došlo vrijeme da se u ovom vijeku definišu srpski nacionalni interesi i ciljevi i da dođe do homogenizacije i integracije prije svega Srbije i Republike Srpske. On je rekao da vjeruje u državnu politiku Srbije i da će Srpska pratiti i podržati sve ono što Srbija i njeno rukovodstvo čine o pitanju Kosova. Podsjetio je na stav Narodne skupštine Republike Srpske da Srpska ima pravo na nezavisnost ako UN prizna nezavisnost Kosova. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je za rješavanje iskušenja koje stoje pred Srpskom važna jaka koalicija SNSD-DNS Socijalistička partija. Opširnije Aleksandar Javorac.
Bez obzira što je Kosovo državno pitanje Srbije, u emotivnom i pojmovnom smislu je i pitanje svakog Srbina gdje god se nalazi, poručuje predsjednik Srpske Milorad Dodik iz Beograda. On je iskazao podršku Srbiji u nastojanju da očuva svoj teritorijalni integritet i dijalogom pokuša da riješi pitanje odnosa sa Prištinom.
Veoma se osjećam poniženim činjenicom da su oni upotrebili nasilje nad jednim čovjekom koji nije bio ni naoružan ni nad grupom naših ljudi koji su tamo, i to će ostati pečat ovog vremena i tražit će adekvatnu mjeru. Naravno, državnici moraju da razgovaraju i Vučić to čini, ali u ovom emotivnom smislu, refleksnom smislu, apsolutno mislim da su pretjerali, da odnos prema njima i ono malo nekog povjerenja što je bilo izgubljeno.
Dodik je podsjetio i na stav Narodne skupštine Republike Srpske da Srpska ima pravo na nezavisnost ako UN prizna nezavisnost Kosova, jer gotovo identične situacije ne mogu da imaju različita rješenja.
I taj skupštinski zaključak je veoma aktuelan i on nikada nije stavljen van snage. U svakom slučaju vidjet ćemo u narednim danima na koji način ponovo se baviti tim pitanjem i zaključkom Narodne skupštine.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je za rješavanje iskušenja koja stoje pred Republikom Srpskom važna jaka koalicija SNSD-DNS Socijalistička partija i njena pobjeda na izborima, jer će vlast od 2018. do 2022. godine vjerovatno dugoročno definisati pitanje statusa Srpske.
Sistem vlasti je veoma važan da bude kompaktan i na nivou zajedničkih institucija i na nivou Republike Srpske. Koliko je to važno govori činjenica da su stranci predvođeni zapadnjacima, prije svega Britancima, Amerikancima, pa i nekim drugim zapadnim zemljama, mi to sve znamo, finansiraju i ovu impotentnu opoziciju kod nas u Republike Srpskoj koja njima servila na nivou Bosne i Hercegovine. Mi tačno znamo odakle dolaze podrške.
Dodik je rekao da nisu sve podrške samo verbalne, nego i konkretno financijske za izbore, a cilj je da se smanji snaga Republici Srpskoj. Pobjeda koalicije okupljene oko SNSD-a nije sporna, navodi Dodik, ali ona treba da bude velika.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik prisustvovao je u Patrijaršiji u Beogradu, krsnoj slavi patrijarha Srpskog Irineja Lazarevoj Suboti. Opširnije Teodora Vranješ.
Dolazak na krsnu slavu patrijarha Srpskog Irineja izrazi poštovanja prema njegovoj svetosti, prema našoj crkvi i tradiciji, kaže predsjednik Dodik.
Slava je jedan važan dio naše tradicije, našeg identiteta u okviru Srpske pravoslavne vjere koju upražnjavamo ovdje. Naravno da mi je čast i posebna prilika da budemo ovdje već godinama. Isto tako se radujem svakom dolasku njegove svetosti na moju krsnu slavu. i to je nešto što je već postalo običajno.
Dodik je čestitao krsnu slavu svima koji danas slave, poželivši im da slave u raspoloženju i sreći koje nosi okupljanje najdražih, porodice i prijatelja.
U svakom slučaju, dakle, ovdje je prilika da porazgovaram sa njegovom svetosti o nekim stvarima naše saradnje. Sve u svemu jedan fin događaj.
Patrijarhovoj krsnoj slavi prisustvovali su zvaničnici i ugledne ličnosti političkog, javnog i kulturnog života Srbije.
Predsjednica Vlade Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je koalicioni sporazum SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije prirodni slijed stvari u okviru koalicije koja traje već 20 godina i koja je okupljena oko iste ideje, a to je ističe sve jača Republika Srpska. U intervju u Srni Cvijanovićeva naglašava da je Republika Srpska izašla iz krize, da je vlada obezbijedila potpunu ažurnost u izvršenju budžetskih obaveza, uzela u obzir zahtjeve svih socijalnih partnera i krenula u izvršenje svih dogovorenih aktivnosti. Pripremio Anđelko Jandrić.
Republika svjesna sebe, svojih potencijala, republika sa očuvanim nadležnostima, sa jasnim stavom u Sarajevu, ali i usmjerena na stvaranje sve boljih pretpostavki za život naših građana. Ovo je prioritet za premijerku i potpredsjednicu SNSD-a Željku Cvijanović.
Iako su upravljene razne spekulacije prethodnih mjeseci, nikad nije bilo sporno da li ćemo nastupiti zajedno na izborima jer su među nama stvari jasno poslagane, vjerujemo u ubjedljivu pobjedu naše koalicije.
Govoreći o rezultatima vlade, Cvijanovićeva naglašava da nisu smanjena niti ukinuta bilo kakva prava. Naprotiv, ističe, povećana su i nadograđena i to naglašava uprkos financijskoj blokadi od sarajevske vlasti u kojoj su učestvovali SDS, PDP i NDP, ali i štetnim političkim odlukama ovog trojca.
Kad su vidjeli da ulazimo u fazu potpune stabilnosti i kad im je propala namjera da financijski devastiraju Republiku Srpsku, onda su ljudi iz Saveza za promjene krenuli u svjesno kreiranje lažne slike o militarizaciji Republike i paravojnim formacijama.
Na pitanje da prokomentariše tvrdnje kandidata Saveza za promjene za srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da izbore počinje na bazi od 317.000 glasova koje je ostvario na prethodnim izborima, Cvijanovićeva je ocijenila da se ta baza istopila za najmanje 100.000 glasova. Ivanić kaže nije sinonim za stabilnost, već za nečinjenje i bježanje od odgovornosti.
Patetična je njegova priča o tome kako se ne slaže s tim da ambasadori BiH neovlašteno otvaraju poštu, mlate ratnim zastavama BiH po svjetskim prestonicama, glasaju mimo instrukcije i da im navodno ništa ne može, kao i ona da je zaustavio britansku rezoluciju o genocidu. Da nije bilo vlasti u Srbiji i adekvatnog reagovanja Rusije u Savjetu bezbjednosti, svi bismo mi dobili pečat na čelu.
Govoreći o strategiji spoljne politike BiH, Cvijanovićeva je ocijenila da se Ivanić uzalud pravda, jer je dodaje donošenje tog dokumenta bez konsultovanja institucija Srpske ozbiljna greška. Pita, ako je to ispravan metod, zašto je 2003. kao ministar inostranih poslova tražio da se sprovede široka rasprava uz konsultovanje svih institucija, a ovaj put je to izbjegao.
Kada Ivanić postavlja pitanje zašto je kadar SNSD-a promijenio stav u vezi sa NATO putem BiH, treba ga podsjetiti da je nastupila nova politička i pravna činjenica koja se ogleda kroz rezoluciju Narodne skupštine o neutralnosti, koju je Ivanić ignorisao prihvativši formulaciju da postoji široki konsenzus o kretanju ka NATO. U međuvremenu nastupila je još jedna činjenica koja je i dovela do rezolucije. Sudovi su stavljeni u funkciju otimanja imovine od Republike i prenošenja na nivo BiH da bi se aktivirao akcijni plan za članstvo u NATO.
Povrh svega ističe politička činjenica i to da je Srbija definisala poziciju neutralnosti, a svi politički subjekti u Republici Srpskoj rekli su da to treba pratiti. Postavlja se pitanje zašto Ivanić jedno priča, a drugo radi, zaključuje Cvijanovićeva.
Pratite dnevnik Radija Republike Srpske, parastosom, polaganjem vijenaca i cvijeća na spomeniku porti manastira Svete Petke u Bijeljini za 1370 boraca i civila iz Ilijaša, Vogošće, Rajlovca, Visokog, Breze, Kaknja, Zenice i drugih mjesta koji su poginuli u minulom ratu, obilježena je godišnjica egzodusa Srba iz Sarajeva. Oni koji su živo dali za Republiku Srpsku ne smiju biti zaboravljeni, poručeno je sa ovog skupa, informiše Slađana Radovanović.
Prema popisu iz 1991. godine u Sarajevu je živjelo 157.000 Srba, a nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma od decembra 1995. do marta 1996. godine, Sarajevsku regiju napustilo je 120.000 ljudi iz pet sarajevskih opština koje su pripale Federaciji BiH. Danas su rasuti po cijelom svijetu, ali ipak najviše onih koji su novi dom podigli na području Posavine, Semberije i Majevice. Krsteni Jokić iz Rajlovca u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 22-godišnji sin Nebojša. Njen bol, kaže, nikada neće prestati.
Granata ga je pogodila, njega jednog imali. Njega niko ne može zamijeniti, ne može. šta će?
I ratni vojni invalid Gojko Šurbat podsjeća da se Ilijaška brigada, koja je imala oko 6.500 boraca i bila jedna od najbrojnijih brigada Vojske Republike Srpske, hrabro borila da sačuva srpski živalj i srpske teritorije.
Mnogo stradalo i civila i ostalo ratni vojni invalida, par stotina, tako da se to ne bi smilo ni da se zaboravi.
U izgradnju spomen sobe do sada je uloženo više od 300.000 maraka, ali da bi se u potpunosti završila potrebno je još 100.000 maraka. Na spomeniku je upisano 1.370 imena palih boraca i poginulih civila Sarajevske regije, istakao je Milenko Zupur, predsjednik udruženja Prijatelji Ilijaša, koje je izgradilo ovaj spomenik.
Desilo se, nek se ne ponovi, ali isto tako treba reći, desilo se, nek se ne zaboravi.
Na spomen obilježje stradalim sarajevskim Srbima, vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da na Manjači neće biti vojna vježba sa NATO-om već sa Nacionalnom gardom Marylanda, te je garantovao da neće biti bojevo gađanja i osiromašenog uranijuma. Ivanić je rekao da u ovom slučaju avioni neće moći da se koriste ako nema saglasnosti civilnih institucija.
Kada se govori o izmjenama izbornog zakona, Ivanić smatra da kompromis u ovom slučaju praktično ne postoji, te da je riječ o koncepcijskom neslaganju Hrvata i Bošnjaka. Zato nisam za to da se mi previše uplićemo. Treba samo da pratimo i da se borimo da promjene izbornog zakona obezbijede popunjavanje kluba Srba u Federaciji BiH i da Srbi iz Mostara dobiju mogućnost da imaju svog odbornika u gradu, rekao je Ivanić za Euroblic.
Hoće li savremene tehnologije ovladati u izbornom procesu u BiH već od opštih izbora u oktobru ove godine ili će tradicionalni papir i olovka ostati obilježje našeg po mnogo čemu jedinstvenog biračkog dostignuća? Ako se Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH povede za primjerom predstavničkog doma i usvoji izmjene izbornog zakona o tehnološkim inovacijama u izbornom procesu, onda ćemo, ne pitajući za cijenu, osavremeniti cjelokupni proces izbora, pripremio Radan Škipina.
Napola već urađen posao uvođenja savremenih tehnologija u izborni proces u BiH podrazumijeva postavljanje video kamera na biračkim mjestima, optičkih uređaja za skeniranje glasačkih listića, kao i uzimanje biometrijskih otisaka prsta birača. Ove tehnološke novine, prema preliminarnim procjenama, koštaće oko 13 miliona maraka, dok u CIK-u BiH kalkulišu sa basnoslovnih 70 miliona američkih dolara. Ne sporeći potrebu osavremenjivanja izbornog procesa, posebno u dijelu skraćivanja vremenskog okvira za utvrđivanje izbornih rezultata, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević smatra nesprovodivim dvije od tri tehnološke inovacije jer se kose sa privatnošću birača.
Što se tiče skeniranja, da tu nema za nas ništa problematično i da je to sasvim u redu jer tu u stvari nema ličnih podataka. Međutim, kada je u pitanju uvođenje video nadzora i otisak prsta, jasno smo rekli da je za nas to neprihvatljivo. I taj osjećaj da ste pod nečijim nadzorom, vraćanje ljudi izazvalo bi kod njih nelagodu, jer to onda i ne bi bili slobodni izbori u smislu slobode osjećaja da vi učestvujete u nečemu što je demokratija.
Za predlagača tehnoloških inovacija uvođenjem elektronskog nadzora i provjere bile bi spriječene, kako kažu poslanici Saša Magazinović iz SDP-a i Momčan Novaković iz kluba NDP-a i PDP-a, izborne krađe nakon zatvaranja biračkih mjesta.
Promjena je samo u kontroli ljudi koji su na glasačkim mjestima, prije svega birača, da ne može doći čovjek sa 20 ličnih karata, da ne može na biračko mjesto ulaziti neograničen broj puta onaj ko nije ovlašten da to radi i da se ne mogu glasački listići učiniti nevažećim dopisivanjem i na slične stvari.
Ja smatram da je itekako prihvatljiv, da onemogućava jednu neuralgičnu tačku u izborima kad se najviše kradu izborni rezultati.
Jedan od najvećih problema visokotehnološkog izbornog procesa, čega se u praksi plaši i većina evropskih zemalja i odgađa njegovu primjenu, odnosi se na bezbjednost računarskog sistema i nezakonito i nelegalno otkrivanje podataka, upozorava poslanik SNSD-a Dušanka Majkić.
Manipulacija na nivou baze podataka definitivno može imati utjecaj na konačni ishod glasanja. Ovo mogu da učine lica koje imaju znanja, sposobnosti, ali i motiv ili cilj da u potpunosti neovlaštene upotrebe unesene podatke i da prikriju sve tragove svog rada.
Ako 17. aprila, za kada je zakazana sjednica Doma naroda parlamenta BiH, budu usvojene izmjene izbornog zakona, uslijedit će njegovo objavljivanje u Službenom glasniku, a poslije toga i obaveza CIK-a da obezbijedi 13 miliona maraka i sprovede cjelokupnu obimnu proceduru javne nabavke, kupovine i instaliranja opreme te obuke ljudstva. Za ovaj praktično neostvariv cilj do oktobarskih izbora niko nas nije konsultovao, poručuju iz Centralne izborne komisije BiH. Ako sve krene po zlu, rezultati opštih izbora mogli bi da budu poništeni, što bi, prema mišljenju poznavaoca prilika, bio uvod za izmjene opšteg okvirnog sporazuma o miru BiH sa izmjenama unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku i ove priče.
Opštine Hercegovačke regije apliciraće za pomoć vlade Srpske nerazvijenim opštinama.
U Srpskoj jak olujni vjetar, Hidrometeorološki zavod izdao narandžasti meteo alarm. Nepoznato lice sinoć oko 23 časa i 40 minuta ispalilo je eksplozivnu napravu na poslovni objekat Euroherc na bulevaru Srpske vojske u Banja Luci, a povrijeđenih u eksploziji nije bilo. O ovom događaju obavješteno je okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a policija obavlja istragu. Prema nezvaničnim saznanjima, na objekat je ispaljen projektil iz olje koja je nađena nedaleko od zgrade, odnosno u naselju sa suprotne strane tranzitnog puta. Opširnije Darko Šavije.
Nepoznata osoba je oko ponoći ispalila projektil iz olje ručnog raketnog bacača na 9. sprat poslovne zgrade na Banjalučkom polju. Na zgradi se danas vidi nekoliko uništenih stakala na mjestu pogotka. Mještani koji žive u ulici sa suprotne strane tranzita kažu da su sinoć čuli jaku eksploziju, a nedugo zatim kod objekta Euroherca primijetili policiju i hitnu pomoć.
Da vam kažem, on je morao tu stajati, a navodno je zolj tamo bacio kod komšinice u dvorište. Kako ćete se, ne mogu je proći kraj moje kuće sa tom zoljom i opo svaki uznemiren. Moje dijete hodalo do dva noć, ne smiješ zaspati. Svjetla i vidim da je milicija i hitna i tako to.
Ja sam se čula ovaj slođe, nije drugo. Bio zaspaju usto, ono kad je bum, ja ustanem. Nije prijatno, gdje ću biti prijatno.
Tomislav Šindrak iz ulice Frana Supila, koja se nalazi direktno preko puta zgrade Euroherca, smatra da je zolja ispaljena 20 metara iza njegovog domaćinstva.
Čuo sam eksploziju, moram reći nisam puno reagovao, ali se moja supruga toliko uplaša da je skočila, došla do mene, joj, kaže, šta je ovo rat? Kaže, da nije potres, pa potres tako ne daje takav, ovaj, kako bi kazao, odjek. I ništa, onda sam ja, pustali smo poslije, tu smo vidili policiju, narod se okupio, navodno sad kako čujem po priči, da je dole, od one kuće, od ozgoda je navodno gađana.
Znači tamo iza vas još dalje.
Tako, da, evo vidiš ova kuća dole.
Portparol policijske uprave Banja Luka Marija Markanović rekla je da policija obavlja istragu i da u eksploziji nije bilo povrijeđenih lica.
Policijski službenici policijske uprave Banja Luka preduzimaju sve potrebne mjere i radnje nakon zaprimanja prijave da je nepoznato lice 30.3.2018. godine oko 23.40 časova u ulici Bulevar Srpske vojske bacilo eksplozivnu napravu na poslovni objekat. Povrijeđenih lica nije bilo, a materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.
Prema nezvaničnim informacijama, u zgradi je u momentu eksplozije bio radnik obezbjeđenja.
Ivan Jurić iz Slavonskog Broda, koji je osumnjičen da je u noći između 22. i 23. avgusta prošle godine u tom gradu ubio 31-godišnjaka, uhapšen je u Trebinju.
Uhapšen je protekle noći u Trebinjskoj ulici Vuka Mićunovića, a na osnovu međunarodne Interpolove potjernice.
Vlada Republike Srpske iz budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave u ovoj godini izdvojit će 300.000 maraka za sufinansiranje projekata u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama. Pravo da apliciraju na ova sredstva imaju tri opštine iz Hercegovačke regije. To su Ljubinje, Istočni Mostar i Berkovići. Opširnije Momir Milić.
Nerazvijene i izrazito nerazvijene lokalne zajednice moći će da apliciraju na sredstva u maksimalnom iznosu od 30.000 maraka. Ovim novcem dopunjavaju se već odobrena financijska sredstva od strane domaćih i stranih investicionih fondova koji finansiraju projekte jedinica lokalne samouprave. Opština Ljubinje već ima spreman projekat, to je asfaltiranje naselja Vinogradi i izgradnja oborinske i fekalne kanalizacije, rekao je načelnik opštine Darko Krunić.
Vrijedno
vrijednost tog projekta je oko 1 000 000 maraka, tako da smo mi iz faza se odlučili da radimo to postepeno taj dio. Tako da mi jednostavno iz ti, da kažemo, mogli jednu ulicu da asfaltiramo.
Načelnik opštine Istočni Mostar Božo Sjeran navodi da su oni još prošle godine aplicirali sa projektom obnove stare školske zgrade prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Zgrada bi dobila višenamjensku ulogu, a sa ovim projektom aplicirali bi prema Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kako bi se sa obje strane skupilo potrebnih 30.000 maraka za potpuno renoviranje, pojašnjava Sjeran.
A iskoristili bi je za društveni dom, neke prostorije za mlade, prostorije za poljoprivredna udruženja, smještaj, na primjer, laktofriza i tako to nešto slično.
Opština Berković je već aplicirala sa nekim projektima prema ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine i prema nekim međunarodnim organizacijama. Projekti se odnose na zaštitu životne sredine, direktnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima i izgradnju putne infrastrukture u nekim povratničkim naseljima, rekao je načelnik opštine Nenad Abramović.
Odluka o tim projektnim predlozima je u toku, očekujemo pozitivan ishod i prema tome ćemo se onda postaviti u budućem konkurisanju prema Ministarstvu uprave i lokalne samouprave.
Budžetom Republike Srpske za 2018. godinu Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na raspolaganje su stavljena sredstva u iznosu od 2 300 000 maraka u okviru budžetske stavke transferi nerazvijenim opštinama.
Jaki udari vjetra u Banja Luci oborili su drvo na Zmajovinu ulicu kod gimnazije. Stablo je granama razbilo prozore na kući preko puta. Nije bilo povrijeđenih, a saobraćaj je zatvoren na dijelu ulice koja vodi prema osnovnoj školi Jovan Cvijić, prenose lokalni mediji. U Banja Luci su i dalje jaki udari vjetra, a Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo alarm zbog vjetra za cijelo područje Republike Srpske osim regije Trebinja.
Udari vjetra jaki su i u Federaciji BiH. Vjetar je oborio drvo na zgradu predsjedništva BiH i na jednu privatnu kuću u Sarajevu. Na sarajevskom aerodromu srušio je jarbol i ogradu, a otkazana su i dva leta jer avioni zbog nevremena nisu mogli da slete na aerodrom. Na području Zenice snažan vjetar polomio je drveće na više lokaliteta u gradu i napravio veću materijalnu štetu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je protiv stanja zamrznutog konflikta po pitanju Kosova i Metohije jer ta, na izgled realna opcija, Srbiji ostavlja sve manje prostora za zaštitu svog suvereniteta u pokrajini. Ističe da će se u buduće razgovori nastavljati tek kada se ispuni dogovoreno.
Odmah moram da kažem, iako je to većinski stav političke i nepolitičke javnosti Srbije, da sam protiv takvog rešenja. Šta je to što mi možemo da dobijamo protekom vremena, a šta je to što možemo da gubimo? Ono što danas mogu nedvosmisleno da kažem, imajući u vidu naše ekonomske potencijale, socijalne, demografske, demokratske, sve druge, da mi svakako protekom vremena ne dobijamo ništa, naprotiv. Da ćemo mi biti u težoj situaciji, a ne neko drugi.
Ruska ambasada u Londonu podnijela je zahtjev za konzularni pristup Juliji Skripalj, kćerki bivšeg dvostrukog agenta Sergeja, koja je došla svijesti i može da govori nekoliko sedmica nakon što je izložena nervnom gasu u engleskom gradu Salisburyju.
Britanski Foreign Office saopštio je danas da razmatra zahtjeve za odobrenje pristupa Skripaljovoj, koja je sa ocem u bolnici od početka marta. Iz bolnice u Salisburyju je saopšteno da se Skripaljova probudila iz kome, da može da govori i da se brzo oporavlja, a da je njen otac i dalje u teškom, ali stabilnom stanju.
Evropska unija ulaže u razvoj infrastrukture za računare visokih performansi. Cilj inicijative EuroHPC-a je obezvijediti evropskim istraživačima i preduzećima vodeće svjetske superračunare da bi razvili tehnologije koje će nam u budućnosti pomoći u svakodnevnom životu. U ovom projektu učestvuje više zemalja članica Evropske unije, među kojima je i Hrvatska. Prilog pripremila Tamara Ćuruvija.
Institut Ruđer Bošković u Zagrebu vodeća je hrvatska naučna institucija u oblasti prirodnih i biomedicinskih nauka. U radu istraživača ovog instituta računari visokih performansi su nezamjenjivi za razumijevanje naučnih izazova i odgovore na njih. Dr. Borislav Kovačević, voditelj grupe za računarske bionauke Instituta Ruđer Bošković.
Zahvaljujući razvoju računarskih znanosti, odnosno razvoju sve bržih i boljih čipova i računalnih algoritama, Mi smo danas u mogućnosti izvoditi eksperimente iz kemije i biokemije u računalu. To znači da mi znači kemijske i biokemijske procese možemo simulirati na atomskoj razini, što znači da nam to daje uvid u samu bit kemijskih i biokemijskih reakcija, odnosno govori nam o mehanizmima kojima se te reakcije odvijaju.
Evropska unija će uložiti milijardu evra u informacionu infrastrukturu kako bi do 2023. godine bila među tri najjače u svijetu. Cilj inicijative je da istraživači i industrija razviju tehnologije za obradu velikih količina podataka u mnogim područjima. Dr. Danijela Barić, viša naučna saradnica Instituta Ruđer Bošković.
Zato što se takve spoznaje mogu jako dobro primijeniti. Mogu se primijeniti u industriji, svakako u medicini, mogu se primijeniti čak i u procesu edukacije, a mislim da je znanje jedan od resursa koji svaka zemlja, a naročito ovdje zemlje u regiji, zapravo trebaju ulagati što više u to.
Ulaganje u znanje je značajan korak za konkurentnost ekonomije. Superbrzi računari omogućili bi, na primjer, skraćenje ciklusa proizvodnje automobila sa 60 mjeseci na 24 mjeseca. Profesor dr. Karolj Skala, voditelj Centra za informatiku i računarstvo Instituta Ruđer Bošković.
Bez toga nema znanosti, nema tehnologije, nema industrije, nema usluge i nema progresa. Apsolutno jasna situacija. Pristup EuroHPC-u je opravdan, ali će koštati.
Finansijski doprinos Europske unije će biti oko 500 miliona evra. Države članice i pridružene zemlje uložit će sličan iznos. Tim sredstvima bi bili napravljeni računari najviše kategorije sposobni za obavljanje više od kvadriliona operacija u sekundi do 2022. godine korištenjem tehnologije iz Europske unije. Blaženka Divjak, ministarka nauke i obrazovanja Hrvatske.
Mi imamo super računalo na Srcu, isto tako i u Rijeci, i povezivanje tih kapaciteta sa evropskim kapacitetima i onda suradnja i u razmjeni resursa nam daje velike mogućnosti da sudjelujemo u programima koji su stvarno vrhunski programi.
Ambicioznom evropskom poduhvatu pristupilo je do sada 13 zemalja, članice Evropske unije i Švajcarska.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je čestitku nadbiskupu vrbosanskom kardinalu Vinku Puljiću, biskupima, sveštenstvu, redovnicima i svim rimokatolicima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini povodom Uskrsa.
Neka Uskrs bude najsnažniji podsticaj za činjenje dobra na našem zajedničkom putu i dijelu sveukupnog oporavka i napretka, naveo je Čubrilović.
Fudbaleri Radnika u ovim trenucima igraju protiv Željezničara utakmicu trećeg kola lige za prvaka BiH. Detalje ima Nemanja Šindrak koji je sa nama u studiju.
Dobar dan. U toku je prvo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 2-0 u korist Željezničara. Grupa od 18 časova gostuje Sarajevu. U ligi za opstanak u ovim trenucima igra se susret u Banja Luci između Borca i Viteza, a trenutni rezultat je 0-0. Fudbaleri Partizana igraju protiv Bačke u gostima utakmicu 29. kola šampionata Srbije. Nakon prvog poluvremena Partizan vodi sa 1-0. Odbojkašice Bel Volea večeras dočekuju Bimal Jedinstvo u prvoj utakmici polufinala play-offa prvenstva BiH. Trener Bel Volea Davor Gambiroža ističe da je Jedinstvo kvalitetan protivnik i dodaje.
Bel Volea ima malobrojnu, ali veoma kvalitetnu ekipu, sposobnu da igra veoma kvalitetnu odbojku. Nadam se da ćemo pokazati to u ovoj polufinalnoj seriji i realno, ako budemo igrali odbojku koju možemo, siguran sam da ćemo tu ovu polufinalnu seriju rezultatski učiniti veoma interesantnom i neizvjesnom.
Trener Jedinstva Smail Pezerović kaže da je njegov tim favorit te da se nada da će tu ulogu i opravdati.
Pa očekujem prije svega dobru kvalitetnu odbojku vrijednu i dostojnu polufinala play-offa Bosne i Hercegovine. Ekipa Bel Volea, stari poznanik, često su u završnicama, međutim mi ne bježimo od uloge favorita, znamo da smo u dobroj formi, znamo da igramo dobro, nastojimo ostati u tom trendu i naravno nastojimo da opravdamo tu ulogu favorita, pobijedimo i da dođemo korak bliže kao ban titule.
Susret počinje u 19 časova i 30 minuta. Sat vremena ranije Gacko će ugostiti Kulu iz Gradačca. Plasman u finale obezbijedit će ekipe koje ostvare dvije pobjede. I na kraju rubrike jedna informacija iz košarke. Igokea večeras od 19 časova dočekuje Kakanju u trećem kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Toliko o sportu.
Danas je bilo pretežno oblačno sa kišom i olujnim udarima vjetra. Tokom noći na planinama mogući su snježice i snijeg. Sutra svježije s kišom. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Gradsku, Kalinoviku i Nevesinju izmjereno je 12 stepeni, Mrkonjić grad i Mrakovica 13, Ribnik i Šipovo 14, Han Pjesa 15, Bileća 16, Istočno Sarajevo, Novi grad, Trebinje i Krupa na Uni 17, Prijedor i Foča 19, Banja Luka 20, Višegrad i Rudo 23, također Srebrenica i Doboj 23, najtoplija je Zvornik i Bijeljina 24 stepena. Drugog dana vikenda hladnije i pretežno oblačno, vrijeme uz padavine. Ujutru na jugu jača kiša, u ostalim krajevima slabija i mjestimična, dok će u višim planinama ponegdje padati snijeg. Tokom dana pretežno oblačnu sporovinu kišu koja će biti češća na jugu i zapadu, a na sjeveru i sjeveroistoku će biti više suhog vremena uz kišu samo povremeno. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 8 do 14 u višim predjelima do 5 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik, Srpska će podržati sve što čini Srbija u pitanju Kosova.
Predsjednik Srpske na proslavi kod patrijarha Irineja.
Republika Srpska izašla iz krize, vlada obezbijedila potpunu ažurnost u izvršenju budžetskih obaveza, izjavila premijerka Cvijanović.
U Bijeljini obilježene 22 godine od egzodusa Srba iz Sarajeva.
Policija traga za licem koje je ispalilo Zolju na poslovnu zgradu u Banja Luci.
Vučić protiv zamrznutog konflikta na Kosovu, Srbija vremenom u sve težoj poziciji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.